Συνεχίζουμε το μάθημά μας περί των νεκρών αδελφοί, σελίδα 1065. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Θήτα, το 27 εδάφιο, 27 εδάφιο, 1065 σελίδα. 1065 σελίδα είναι η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Θήτα, 27 εδάφιο. Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς για να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτών, διασωτηρία. Και εδώ είναι μια υπόσχεση του Ιησού Χριστού, αδελφοί, ότι μη φοβάστε, και αυτό είναι το σημερινό μας μάθημα, μη φοβάστε, αν και είναι αποφασισμένο όλοι οι άνθρωποι να περάσουν από αυτή τη διαδικασία και είναι αποφασισμένο όλοι οι άνθρωποι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης, είτε θα κριθούν λόγω των έργων τους, είτε θα κριθούν με τη χάρη που πιστέψαν στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, εμείς κανονικά πρέπει να περάσουμε από κρίση, αλλά επειδή μεσολαβεί ο Ιησούς Χριστός, δεν κρινόμαστε, μας ελευθερώνει ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέει ότι έτσι και ο Χριστός, αυτός το έκανε μία φορά, άπαξ προσφερθείς. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί, το άπαξ, γιατί πολλές φορές πάνω σε αυτό γίνονται λάθη. Προσφέρθηκε μία φορά. Δεν είναι δυνατόν να ξανασταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός και δεν είναι δυνατόν να ξαναπεθάνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξανάρχεται για να ξαναπεθάνει. Πολλές φορές μερικοί λένε ότι τον ξαναείδαμε τον Χριστό. Ξέρετε, μου είχαν δώσει κάποτε μια γραφή από τους Μορμόνους. Η νοοτροπία τους είναι ότι ο Χριστός ξαναεμφανίστηκε. Και ξαναεμφανίστηκε στην Αμερική και τους έδωσε και καινούργιες επαγγελίες. Δηλαδή, τους έδωσε ένα καινούργιο Ευαγγέλιο. Και υπάρχουν τέτοιες θρησκείες, δηλαδή, είναι τόσο μπλεγμένοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτά που έχουν θέσει σαν όρια. Αν δεν πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε μία φορά, αναστήθηκε και τον ξαναπεριμένουμε άλλη μία φορά τώρα για να έρθει να μας παραλάβει να ζήσουμε μαζί του, δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε τάξη στα θέματα του Ευαγγελίου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο είναι ένα εδάφιο κλειδί και για την ανθρώπινη υπόσταση, αλλά και για την υπόσταση του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να τα μπλέκουμε. Γι' αυτό λέει, υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από αμαθείς και αστήρικτους. Οι άνθρωποι, λέει, που είναι αμαθείς και αστήρικτοι, που σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν το λόγο του Θεού, πάντοτε ακούνε αλλά ποτέ δεν μαθαίνουν, και αυτοί που δεν έχουν στηριχτεί στη χάρη του Θεού, ξέρετε τι κάνουν, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Να στρεβλώσουν, λέει, αυτά που διαβάζουν και αυτά που ακούνε. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το πάρει, να το γυρίσει, να το στρεβλώσει, να το χαλάσει. Και είναι δυνατόν να χαλάσεις ένα εδάφιο, βεβαίως. Είναι δυνατόν να το παραποιήσεις, να το χαλάσεις και να βγάλεις ένα άλλο συμπέρασμα και ένα άλλο αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν μια λογική, μια διαδικασία. Γαργαλίζονται την ακοή. Γαργαλιά σε λέει. Ξέρετε, εμείς γαργαλιόμαστε. Αλλά καλό είναι να μην γαργαλιόμαστε στα αυτιά. Γιατί όσοι γαργαλίζονται στην ακοή, θέλουν να ακούνε ό,τι τους αρέσει. Ό,τι τους αρέσει. Και γι' αυτό λέει επιλέγουν διδασκάλους κατά την ιδίαν αυτών αρέσκεια. Δηλαδή, τους αρέσει να ακούνε αυτά, αυτά πάνε και ακούνε. Τι θα πάμε να ακούσουμε, αυτό. Δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια, δεν μπορεί να τη δεχτεί. Και γι' αυτό εμείς εδώ, αδελφοί, κάνουμε ένα πράγμα. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πρέπει να μάθουμε ότι στην αλήθεια δεν πρέπει να κάνουμε πέρα. Δεν δίστα σας, λέει, να σας αναγγείλω πάσαν την αλήθεια. Δηλαδή, δεν την περιόρισα, δεν είπα να μην την πω, δεν είπα να μην μιλήσω, άντε να μην μιλήσω τώρα. Όχι, λέει, δεν δίστασα, αλλά σας ανήγγειλα πάσα την αλήθεια. Δηλαδή, όλη την αλήθεια. Να το πούμε και αυτό, αδελφέ, και αυτό να το πεις. Αφού το λέει η Γραφή, να το πεις. Να το πούμε και το άλλο, και το άλλο να το πεις. Μα και αν σκανδαλιστεί, εάν σκανδαλίζεται κάποιος από την αλήθεια, αδελφοί, τότε κρίμα στο λαιμό του. Εάν λέει ότι είναι χριστιανός. Γιατί εμείς ήρθαμε να δούμε την αλήθεια, να περιπατήσουμε στην αλήθεια, γιατί ήμασταν στο σκοτάδι και ήρθαμε να δούμε λίγο το φως. Αυτό ήταν η επιθυμία μας, λίγο να καταλάβουμε τι λέει ο Χριστός. Και αν ερχόμενοι στο Χριστό, τότε θέλουμε να τα σκεπάσουμε πάλι, τότε κάνουμε λάθος και δεν κάνουμε καλά για τον εαυτό μας, αδελφοί. Δεν θέλουμε να σκεπάσουμε τίποτα, ούτε να στρεβλώσουμε τίποτα. Θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει η Γραφή. Και γι' αυτό η πορεία μας θέλουμε να είναι σύμφωνοι με το Ευαγγέλιο. Άπαξ λοιπόν προσφερθείς, προσφέρθηκε μόνος του ο Ιησούς Χριστός, δια Πνεύματος Αγίου, για να σηκώσει τα αμαρτίας πολλών, το έκανε με ευχαρίστηση για να σώσει τους ανθρώπους. Γιατί ξέρει ότι η αμαρτία είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν οι πολλοί θέλουν να σωθούν και δεν μπορούν, βρέθηκε ένας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος σήκωσε την αμαρτία τους. Ξέρετε, είναι μεγάλο βάρος αυτό η αμαρτία. Πρέπει κάποιος να τη σηκώσει αυτή την αμαρτία, να την άρει, να την πάρει από πάνω σου για να μπορέσεις να σηκωθείς και να περπατήσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να περπατήσεις. Απορρίψατε, λέει, παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με θυπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για το Ευαγγέλιο, αλλά πολύ δύσκολα να γίνουν. Είναι απλό το Ευαγγέλιο, αλλά δύσκολο να εκτελεστεί. Και γι' αυτό όλα αυτά που επαγγέλλεται ο Ιησούς Χριστός, πρώτος τα έκανε, πρώτος τα εκτέλεσε και πρώτος τα δίδαξε, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ελευθερωθούν, να έχουν μπροστά τους ένα παράδειγμα και να ξέρουν πώς να περπατήσουν. Προσφέρθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών. Θα σωθούν όλοι? Πολλοί. Δεν ξέρουμε. Και ούτε μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε, είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πόσοι θα σωθούνε? Άρα πολλοί είναι οι σωζόμενοι ή λίγοι οι σωζόμενοι? Δεν ξέρουμε, αδελφοί. Ούτε μπορούμε να τους σώζουμε όλους, αλλά ούτε μπορούμε και να τους στέλνουμε στην κόλαση όλους. Αλλά ούτε και να κανονίζουμε τα ποσοστά ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν. Αδελφέ, κάποτε λέει, μου ακούω, είδα ένα ενίπνιο που ήταν 50-50. Εντάξει, θα ακούσει και έναν άλλον που ήταν 30-70. Και τι έγινε? Και ο άλλος θα σου πει 60-40. Δηλαδή θα παίζουμε με τα ποσοστά ή με τις ψυχές των ανθρώπων? Θα σωθούν πολλοί, λέει η Γραφή. Και η δουλειά του Ιησού Χριστού είναι να σωθούν πολλοί. Όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αυτό έχει σημασία. Όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μάλιστα όταν αντιμετωπίζει κάποιος πρόβλημα, λέει, είναι μέσα στη φωτιά, να σώζεται αυτούς εκ του πυρός. Δηλαδή κάνε και την έσχατη προσπάθεια να σωθεί από τη φωτιά. Βοήθησέ τον. Μα αυτός καίγεται τώρα, δεν τον βλέπεις? Καίγεται ολόκληρος, να τον αφήσω να καεί? Όχι, λέει, κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Μπορεί να σωθεί από τη φωτιά. Γιατί η αγάπη, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτωλών. Να σε αφήσω να καείς, εύκολο είναι. Αλλά το πιο δύσκολο θα είναι να πλώσω χέρι και να σε τραβήξω από τη φωτιά. Γιατί σε αγαπάω, αυτό έχει σημασία. Να τραβηχτούμε, αδελφοί, και αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Τι θα γίνει, εάν λοιπόν ζούμε με αυτή τη λογική, περιμένουμε άλλη μια φορά εκ Δευτέρου, χωρίς αμαρτίας πλέον, και κάποιος θα μπορούσε να τον μπερδέψει αυτό με την πρώτη φορά, δηλαδή την πρώτη φορά ήρθε με αμαρτία? Όχι, δεν ήρθε με τη δική του αμαρτία. Ήρθε με τις αμαρτίες τις δικές μας. Δηλαδή φορτώθηκε πάνω στο σταυρό τις δικές μας αμαρτίες και η πρώτη φορά είχε να κάνει με την αμαρτία. Δηλαδή δεν είχε αυτός αμαρτία, δεν είχε δική του αμαρτία, είχε τις δικές μας αμαρτίες. Και για να μπορέσει με τις δικές μας αμαρτίες να μην κάτσει στον Άδη, όπως είδαμε στο περασμένο μάθημα, έπρεπε να τις ξεφορτωθεί. Ξέρετε πώς τις ξεφορτώθηκε ο Ιησούς Χριστός? Με το ότι χύθηκε το αίμα του. Αυτός, λέει, είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Όταν λοιπόν κάνανε μία θυσία, ένα πρόβατο ή μία έγα, τι κάνανε? Βάζανε τα χέρια τους πάνω, σφάζανε το πρόβατο και το αίμα που έτρεχε έπαιρνε όλες τις αμαρτίες του λαού και χυνότανε κάτω στη γη. Αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Θα έλεγε κανείς, μα έχει τόσες αμαρτίες, όλων μας τις αμαρτίες τις είχε πάνω. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός γύρισε. Αλλά όταν το αίμα χύθηκε, και μάλιστα του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία ο Θεός να χυθεί και το τελευταίο αίμα, και του δίνει ένας με μια λόγχη στα πλευρά. Και έτρεξε, λέει, και αυτό είδωρ με αίμα. Δηλαδή, ό,τι είχε απομείνει, χύθηκε και αυτό. Στράγγιξε ο Ιησούς Χριστός. Και το αίμα του χύθηκε κάτω στη γη και πήρε τις δικές μας αμαρτίες. Όταν λοιπόν κατέβηκε στον Άδη, ήταν πεντακάθαρος. Δεν κράτησε καμιά αμαρτία. Ήταν πεντακάθαρος και γι' αυτό ο πατέρας τον ανέστησε. Τώρα όμως πλέον, λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί όταν είναι στον ουρανό, αμαρτία δεν υπάρχει και θα κατέβει χωρίς αμαρτίες σε αυτούς που τον προσμένουν για σωτηρία, στους ήδη αμαρτωλούς. Γιατί για να περιμένει σωτηρία σημαίνει ότι είσαι άσωστος. Θέλω να σωθώ.
Γιατί δεν έχει σωθεί.
Όχι. Πρέπει να με σώσει ο Ιησούς Χριστός. Και πώς σε σώζει? Όταν θα μπούμε μέσα στη βασιλεία, αδελφοί. Όταν θα μπούμε μέσα. Η χαρά μας είναι όταν θα μπούμε μέσα. Εδώ υπάρχει κίνδυνος ακόμα. Αλλά η χαρά μας είναι όταν θα μπούμε μέσα. Και αυτό θα το δούμε στο μάθημά μας. Γιατί λοιπόν αναφέρεται στο πρόβλημα της αμαρτίας ενώ αναφέρεται στο θάνατο και στην κρίση? Γιατί από εκεί ξεκινήσαν όλα. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί η διαπραγμάτευση του Θεού με το θάνατο είναι αυτή. Και λέει στη σελίδα 1019, στην προς Κορινθίους, θα διαβάσουμε το 55 εδάφιο στην προς Κορινθίους, το ΙΕ 55, «Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδη η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος». Και βλέπετε, αδελφοί, τώρα στην Καινή Διαθήκη διαπραγματεύεται αυτό που διαπραγματευόμασταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Τον Άδη και το θάνατο, ο οποίος είχε μαζέψει ψυχές. Έτσι είδαμε στα προηγούμενα. Μάζευε ψυχές. Και τις μαζεύει τις ψυχές δικαιολογημένα, γιατί έχει δικαίωμα να μαζεύει ψυχές. Όμως επειδή λέει ότι αυτό θα καταργηθεί, προσπαθεί να δει το πρόβλημα και πρέπει και εμείς να καταλάβουμε το πρόβλημα, να το πιάσουμε από την αρχή. Από πού ξεκίνησε να έχει δικαιώματα πάνω μας ο θάνατος? Από πού ξεκίνησε να έχει δικαιώματα πάνω μας ο Άδης? Γιατί δεν μας αφήνει ελεύθερους και όταν κατεβαίνει μια ψυχή στον Άδη είναι κλειδωμένη και αμπαρωμένη και δεν μπορεί να πάει πουθενά? Γιατί έχει δικαίωμα πάνω στις ψυχές? Γιατί, αδελφοί, από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα. Πού θάνατε το κέντρο σου, από πού ξεκινάει η εξουσία που έχεις? Πού άδει η νίκη σου? Γιατί άδει μας νικάς και δεν μας αφήνεις ελεύθερους να φύγουμε, να μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι έξω? Οι άνθρωποι έχουν αυτή την ελπίδα, νομίζουν ότι οι ψυχές είναι ελεύθερες και γυροφέρνουν. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί. Όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του γυρόφερνε, έτσι λέει και οι ψυχές 40 μέρες γυροφέρνουν. Είναι λάθος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν γυρόφερνε σαν ψυχή, γυρόφερνε σαν αναισθημένος. Δεν ήταν αλλού το σώμα του και αλλού η ψυχή του και η ψυχή του έκανε βόλτα, αλλά 40 μέρες αναισθημένος διαπραγματευόταν με τους μαθητές τα περί της βασιλείας των ουρανών και τους εξηγούσε τα πάντα. Ήτανε με το άλλο σώμα, αδελφοί. Δεν ήτανε σαν ψυχή όπως νομίζουν ότι περιφέρονται οι ψυχές 40 μέρες και μάλιστα μπερδεύονται και οι άνθρωποι και αυτές τις μέρες που έχει φύγει ένας νεκρός, μια τον βλέπουνε, μια τον ακούνε, μια ανοίγει πόρτα, μια μπαίνει από το παράθυρο, μια τον βλέπουνε στον ύπνο τους. Είναι λογικό να είναι μπερδεμένοι. Γιατί έχουν ξεκινήσει λάθος. Λάθος ξεκινήσανε, λάθος θα συνεχίσουνε. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, νίκησε το θάνατο και βγήκε αναισθημένος. Ήταν με το σώμα του. Δεν ήταν σαν ψυχή. Δεν μπορεί η ψυχή να ξεκλειδωθεί από μόνη της να φύγει. Γιατί ο Άδης έχει εξουσία. Και πού είναι η εξουσία του? Η εξουσία του είναι το δε κέντρο του θανάτου, δηλαδή εκεί που έχει εξουσία ο θάνατος, είναι η αμαρτία. Σου λέει, αμάρτησες, πεθαίνεις. Μα γιατί πεθαίνω αφού αμάρτησα? Γιατί το είπε ο Θεός. Εάν πάτε, λέει, από το ξύλο της γνώσεως, θα πεθάνετε. Εάν παρακούσετε, θα πεθάνετε. Και αυτοί παρακούσανε και πεθάνανε. Θα το δούμε, αδελφοί. Άρα έχει εξουσία από τότε που ο άνθρωπος επέτρεψε στο θάνατο να έχει εξουσία πάνω του. Δεν μπορούσε να έχει εξουσία. Όμως επέτρεψε ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας να έχει εξουσία ο θάνατος. Και η δύναμη της αμαρτίας, από πού προέρχεται η αμαρτία? Η δύναμη, λέει, η αμαρτία υπάρχει, αλλά η δύναμη της, δηλαδή από εκεί που αντλεί δύναμη, είναι ο νόμος, αδελφοί. Δεν θα το πίστευε κανένας. Αλλά η αμαρτία παίρνει δύναμη, δηλαδή η αμαρτία γιγαντώνεται μέσα μας από τον νόμο. Άρα λοιπόν, εάν βγει ο νόμος από μέσα μου, περιοριστεί ο νόμος, θα σταματήσει να τροφοδοτείται η αμαρτία? Θα σταματήσει να έχει πάνω μου δύναμη? Ξέρετε γιατί έχει δύναμη λόγω του νόμου η αμαρτία? Γιατί υποόντινος νικάται της, τούτου και δούλος γίνεται. Αν λοιπόν ο νόμος σου λέει ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος και εσύ το παραδέχεις ότι είναι λάθος, έχεις νικηθεί. Και κάθε φορά που πας να σηκωθείς, ο νόμος σου λέει έκανες λάθος και σε ξαναρίχνει κάτω. Είσαι δούλος πλέον. Αλλά αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι, παίρνει τον νόμο, παίρνει την κατάκριση του νόμου και λέει, λάθος έκανες, έλα εγώ σε συγχωρώ με τη χάρη για να μπορέσεις να σηκωθείς και θα σε ελευθερώσω εγώ. Και υπό ό,τι να ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος θέλει είστε, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται και διαπραγματεύεται το θάνατο και τον Άδη, από πού ξεκινάει η δύναμή τους. Και στη σελίδα 997, στην προς Ρωμαίους, αδελφή, μας αναφέρει ακριβώς το πρόβλημα, έτσι πως το αναφέραμε επιγραμματικά, αλλά τώρα εδώ είναι πιο λεπτομερές. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο Ε, στο 12 εδάφιο, στην 997 σελίδα, προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ε, 12 εδάφιο. «Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Γι' αυτό λέει, άπαξ της ανθρώπης αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης». Γιατί το πρόβλημα της αμαρτίας είναι σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μην κουβαλήσει αμαρτία πάνω του. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, κάποιος να φύγει από αυτή τη ζωή και να μην έχει κουβαλήσει έστω και μία αμαρτία. Και γι' αυτό έχει δικαιώματα ο Άδης. Γι' αυτό έχει δικαιώματα ο θάνατος. Εμείς από μόνοι μας δεν έχουμε τη δύναμη να ελευθερωθούμε. Λένε μερικές φορές, μερικοί μάγοι, λέει, με βάλετε και κάποια στιγμή θα αναστηθώ. Κουντίνι, το κεφί, λέει, κάποια στιγμή θα ξαναέρθω. Σιγά μην ξανάρθεις. Όπως θα έρθουμε κι εμείς, θα έρθει κι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση και κανένας δεν ξανάρχεται. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει αμαρτία. Και λέει, ούτω λοιπόν έτσι πέρασε, έκανε βόλτα ο θάνατος εις πάντας. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Εις πάντας ανθρώπους. Και σε εσένα και σε μένα και στον παππού και στη γιαγιά και στον προπάππου και στη προγιαγιά και στους προηγούμενους και στον πρώτον. Από τον Αδάμ μέχρι τώρα ο θάνατος κάνει βόλτα. Μας έχει από κοντά. Γιατί? Λόγω της αμαρτίας. Διότι μέχρι του νόμου ήταν στον κόσμο η αμαρτία, αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Και εδώ έχει τις δύο κατηγορίες, του νόμου και της αμαρτίας και της αμαρτίας πριν τον νόμο. Θα κατηγοριοποιηθούν οι άνθρωποι έτσι? Ναι, βεβαίως. Δηλαδή θα κρίνει την αμαρτία πριν τον νόμο, θα κρίνει την αμαρτία στο νόμο και θα κρίνει την αμαρτία στη χάρη. Είναι τρεις βασικές αρχές που θα κρίνει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει, αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά τι έγινε? Βασίλεψε ο θάνατος, άρχοντας ο θάνατος. Από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, ό,τι ήθελε έκανε. Και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Μα δεν, εγώ δεν παρέβηκα όπως ο Αδάμ. Όχι, λέει, βασίλεψε σε όλους. Και σε αυτούς που δεν είναι κατά την ομοιότητα. Γιατί και άλλοι αμαρτήσαν. Και όστις είναι τύπος του μέλλοντος. Δηλαδή αυτός ήταν τύπος για όλους τους επόμενους. Ευτυχώς που ήρθε ο έσκατος Αδάμ. Και μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, ε. Γι' αυτό αναφέρει εδώ πέρα και αυτό το κοιτάμε λίγο. Για να δούμε από πού ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα να κατεβαίνουν όλοι στον Άδη. Πώς έχει δικαίωμα ο θάνατος να τους κρατάει κάτω? Πώς γίνεται όλοι να περνάμε από αυτή την κατηγορία? Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας, δεν έχει ξεφύγει κανένας. Δεν μπορεί κάποιος να ελευθερωθεί. Ξέρετε, οι άνθρωποι μέσα από αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι ο φόβος αυτός του θανάτου και του Άδη είναι αυτός που από τη μία μεριά τους δεσμεύει, αλλά και από την άλλη τους κάνει να ψάχνουν τρόπο να ξεφύγουν. Είναι σαν να τους έβαλε ο Θεός ένα φόβο ιερό μέσα τους, ότι αν δεν διορθώσω την οδό μου, αν δεν κάνω κάτι, θα πάω στην κούλαση. Δηλαδή θα απομακρυνθώ από την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο φόβος, αδελφοί, υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Ο φόβος του θανάτου, τι θα γίνει μετά, η προσπάθεια του ανθρώπου να ψάξει να βρει έναν Θεό, και αυτή είναι η αγωνία του ανθρώπου. Και πάμε λοιπόν να δούμε στο Λόγο του Θεού. Αναφέρεται στη σελίδα 1009 ότι πλέον αυτή η διαδικασία του θανάτου εμάς δεν μπορεί να μας επηρεάσει. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξουσία του θανάτου, σε όλους έρχεται ο φυσικός θάνατος, αλλά δεν μπορεί να μας νικήσει τώρα πλέον. Γιατί εμείς ζούμε σε μια άλλη κατάσταση. Σελίδα 1009, ο Απόστολος Παύλος έχει μια συνέστηση του τι έχει γίνει στη ζωή του. Στο 21 εδάφιο. Πρώτη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο γάμα, 21 εδάφιο, σελίδα 1009. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του. «Ώστε μη δεις ασμή καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών». Έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος με τη συνέστηση που έχει ότι ο Θεός μας χάρισε τα πάντα, δηλαδή στα παιδιά του έδωσε την ελευθερία, μας έχει χαρίσει τα πάντα, και ότι έχουμε εξουσίες. Πλέον κάποιες εξουσίες έχουν πάρθει από άλλους και έχουν δοθεί στα παιδιά του Θεού. «Ώστε μη δεις ασμή καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, μας δοθήκαν εμάς, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος», προσέξτε αδελφοί, «είτε παρόντα, είτε μέλλοντα. Τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού». Και τώρα τον θάνατο έρχεται ο Παύλος να μας πει ότι είναι δικός μας. Ενώ ο θάνατος τι θεωρούσε? Ότι είμαστε δικοί του. Δηλαδή είχε εξουσία πάνω μας. Και έλεγε ο θάνατος, «Είσαι δικός μου. Δικός μου είσαι», έλεγε ο θάνατος. Και εμείς φοβόμασταν. Τώρα ξέρετε τι του λέμε? «Είσαι δικός μου». Δηλαδή τώρα αντιστράφηκαν οι όροι. Το παιδί του Θεού λέει στο θάνατο, «Είσαι δικός μου. Σε έχω. Είσαι δικός μου γιατί είσαι νικημένος. Είσαι δικός μου, δεν σε φοβάμαι. Μπορώ να σε νικήσω εάν μείνω στην πίστη του Ιησού Χριστού. Μπορώ να σε νικήσω. Τα πάντα είναι δικός. Μας έδωσε το θάνατο στα χέρια μας. Και μας λέει, είναι δικός σας ο θάνατος. Εσείς αποφασίζετε εάν θα πάτε στο θάνατο ή αν θα πάτε στη ζωή. Εσείς αποφασίζετε εάν θα μείνετε κάτω ή θα πάτε πάνω. Εσείς αποφασίζετε εάν θα είστε δούλοι ή αν θα είστε ελεύθεροι. Εσείς αποφασίζετε, είναι στο χέρι σας, στην απόφασή σας, και κανένας δεν μπορεί να σας φοβήσει». Και ο χριστιανός δεν φοβάται πλέον το θάνατο, αδελφοί. Έχει ελευθερωθεί. Δεν φοβάται γιατί ξέρει ότι ακόμα και να πεθάνει, δεν πάει εκεί κάτω τώρα πλέον. Δεν τον δεσμεύει η φυλακή του Άδη. Δεν τον νικάει ο θάνατος, γιατί είναι ελεύθερος από αυτά. Και είναι ελεύθερος γιατί το έχει αποφασίσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. 941 σελίδα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από το 37 εδάφιο, 940 σελίδα, και πάμε στην 941, είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο σίγμα. «Πάνω τι μη δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα εκβάλω έξω». Αυτή η διαδικασία είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Να το προσέξουμε. Ο πατέρας μας σπρώχνει, μας παίρνει και μας σπρώχνει και μας δίνει στον Ιησού Χριστό. Εάν λοιπόν μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, στο Θεό τη ζωή μας, τότε η προσπάθεια του Πατέρα είναι να μας πηγαίνει προς το Χριστό. Μας σπρώχνει προς το Χριστό. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδελφοί, είναι όλους τους ανθρώπους να τους στάδωσε ο Θεός. Όλοι αυτοί που εργάζονται, εργάζονται για τη σωτηρία των ψυχών. Για σας, λέει, εργάζονται. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ό,τι μου δίνει ο Πατέρας, σε μένα έρχεται. Και γιατί πρέπει να περάσει από τον Χριστό? Εγώ, λέει, αυτόν που έρχεται σε μένα, δεν πρόκειται να τον βγάλω έξω. Είναι όρος, απαράβατος. Το έχει πει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε τη θέση μας στα πόδια του Χριστού. Ό,τι και να γίνει. Να τρέχουμε στα πόδια του Χριστού. Τι να κάνω τώρα, αδελφέ? Στο Χριστό. Πού να πάω? Στο Χριστό. Τι γίνεται? Στο Χριστό. Να τρέχουμε στο Χριστό. Αυτός είναι ο στόχος. Και λέει, αν λοιπόν κάποιος έρθει σε μένα, εγώ δεν το βγάζω έξω, δεν θα του πω φύγε. Γιατί κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το θέλημά μου, αλλά για να κάνω το θέλημα του πατέρα μου, του πέψαντός με. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός, παν ό,τι μη έδωκε, ό,τι μου έδωσε εμένα, να μην το απολέσω ουδέν εξ αυτού. Δηλαδή ό,τι μου δίνει εμένα, να μην το χάσω. Ό,τι μου έδωσε ο πατέρας, εγώ δεν θα το χάσω, αλλά τι θα το κάνω? Αλλά να το αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα. Δηλαδή, όταν είμαστε στα χέρια του Ιησού Χριστού, θα αναστηθούμε την έσχατη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με, πάσος της βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις Αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον. Και εδώ, αδελφοί, αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σοβαρά. Το βλέπω και το πιστεύω έχει να κάνει με την αναγέννηση και έχει να κάνει και με το βάπτισμα στο νερό. Δηλαδή, όποιος αναγεννήθηκε και βαπτίστηκε στο νερό, έχει όλα τα εγγύα για να αναστηθεί. Θα αναστηθώ εγώ, αδελφέ? Έχεις αναγεννηθεί, είσαι αναγεννημένος? Ναι. Βαπτίστηκε στο νερό? Ναι. Θα αναστηθείς. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί πολλές φορές κάποιοι κολλάνε και στο Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πεις, αν αδελφέ, δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, θα αναστηθώ? Το Πνεύμα το Άγιο θα μας αναστήσει εκείνη την ημέρα, θα μας αλλάξει τα σώματά μας εκείνη την ημέρα, αλλά δεν λέει ότι αν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο δεν θα αναστηθείς, γιατί ο άνθρωπος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και έχει κάνει το βάπτισμα έχει ήδη κάνει το βήμα της σωτηρίας, έχει σωθεί, που σημαίνει ότι θα μπει στην Ανάσταση. Και αν ο άνθρωπος αυτός επιμένει ο Θεός να τον ευλογήσει, ο Θεός θα τον ευλογήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην ευλογήσει έναν άνθρωπο που πιστεύει σε αυτόν και έχει αγαπήσει το Θεό και το ζητάει, γιατί είναι ένα δώρο. Όμως αυτή η υποχρέωση που έχει ο Ιησούς Χριστός είναι αυτούς που του έδωσε ο Πατέρας να τους αναστήσει την έσχατη μέρα. Δηλαδή, όταν θα ξαναέρθει ο Ιησούς Χριστός, θα γίνει Ανάσταση νεκρών. Και τώρα μιλάει για Ανάσταση νεκρών. Αλλά πρώτα μιλάει για νεκρούς. Δηλαδή, πρώτα υπάρχουν οι νεκροί και μετά υπάρχει η Ανάσταση. Υπάρχει λοιπόν ο νεκρός, υπάρχει και η Ανάσταση του νεκρού. Υπάρχει ο άνθρωπος που πέθανε, υπάρχει και η Ανάσταση αυτού που πέθανε. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε για αυτή την Ανάσταση η πίστη μας. Είναι αυτή που λέω στο κατά Ιωάννη 948, προέρχεται από τον Ιησού Χριστό, το πρόσωπο αυτό, αδελφοί, προσέξτε το. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μπορεί να σε αναστήσει. Δεν υπάρχει. Θα αναστηθούμε έτσι κι αλλιώς. Η Ανάσταση που κάνει ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Ανάσταση κρίσεως, είναι Ανάσταση σωτηρίας. Θα αναστήσει προς σωτηρία. Εμείς δεν πάμε να αναστηθούμε για κρίση, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή όλοι οι νεκροί θα σηκωθούν και, όπως διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα, ο Άδης θα δώσει τους εναυτοί νεκρούς και η θάλασσα θα δώσει τους νεκρούς που ήταν μέσα της και όλοι μαζί θα κριθούν από τα γεγραμμένα που ήταν στα βιβλία. Η Ανάσταση που αναφέρει εδώ ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Ανάσταση κρίσεως, αλλά είναι Ανάσταση σωτηρίας. Δηλαδή, εμείς προσμένουμε τον Ιησού Χριστό, είμαστε του Χριστού και τον προσμένουμε, όχι για να κριθούμε, αλλά για να σωθούμε, να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, να ζήσουμε στη Βασιλεία Του που θα γίνει εδώ στη γη για τα 1000 χρόνια και μετά στην αιωνιότητα, όταν θα συνεχίσει και θα δώσει την καινούργια γη και τον καινούργιο ουρανό. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Είπε λοιπόν στην Μαρία και στη Μάρθα, στη Μάρθα βασικά το λέει αυτό, στο 25, είπε προς αυτήν ο Ιησούς, σελίδα 948, 25 δάφιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ της λέει μια Ανάσταση και ζωή. Δεν υπάρχει άλλος, προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Δεν μπορεί κάποιος να καρποθεί την Ανάσταση. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να μας αναστήσει. Ούτε εμείς μπορούμε μόνοι μας να αναστηθούμε. Ούτε άνθρωπος μπορεί να έχει εξουσία στη διαδικασία αυτή. Κανένας δεν μπορεί να μεσολαβήσει. Εγώ, λέει, το αναλαμβάνω αυτό. Στα χέρια μου έχει δώσει τη ζωή και το θάνατο. Εγώ έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο που δεν πίστευε ποτέ στον Χριστό να πεθαίνει μέσα στην αμαρτία. Και να πας μετά εσύ που είσαι πιστός και να του λες του Χριστού, σε παρακαλώ, πήγαινε τον από εδώ εκεί. Σου λέει, μα ο άνθρωπος δεν με πίστευε εμένα. Δεν με ήθελε. Δεν είχε αποφασίσει ποτέ να με ακολουθήσει. Γι' αυτό αυτοί που θα αναστηθούν και θα το δούμε είναι οι εν κυρίω αποθανόντες. Δηλαδή, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, έχουν πάρει και τον Κύριο μαζί τους. Έχουν και την πίστη του Χριστού μέσα τους. Έχουν τη σωτηρία του Κυρίου μέσα τους. Έχουν δεχτεί δηλαδή τον Χριστό. Γι' αυτό λέει Ανάσταση και ζωή είμαι μόνο εγώ. Μπορείς να βρεις κανέναν άλλον? Όχι. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο όμως. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ούτε άλλο πρόσωπο. Μόνο Ιησούς Χριστός. Και λέει, ο πιστεύουν εις εμέ, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα και κανένα να μην βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος να κάνει κάτι. Λέει, ναι, ξέρω, λέει ότι αν περνάς θα πας μέσω του Πέτρου. Να προσευχηθώ μέσω του Πέτρου, ας πούμε, πας και τη γλιτώσω και δεν υπάρχει άλλο. Ούτε ο Πέτρος μπορεί να το κάνει. Ούτε ο Πέτρος μπορεί να σε πάει πουθενά. Δεν έχει εξουσία ζωής και θανάτου. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός που θα πει να αναστηθούν δεν είναι ο Πέτρος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός θα φωνάξει και θα αναστηθούν οι νεκροί. Και γι' αυτό λέει, ο πιστεύων εις εμέ, πίστη σημαίνει αυτό. Ότι έχω δει τον Ιησού Χριστό, ξέρω ποιος είναι και πιστεύω σε αυτόν. Γι' αυτό λέει, εάν ομολογήσεις, αν ομολογήσεις με τα χείλια σου και πιστέψεις με την καρδιά σου, θέλεις σωθεί. Είναι βασικό αυτό. Δε. Ο πιστεύων εις εμέ και αν πεθάνει, υπάρχει περίπτωση να πεθάνομαι, βεβαίως. Αλλά που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει, ναι. Δηλαδή η προϋπόθεση του να πεθάνει κάποιος έχει να κάνει και με την πίστη του, βεβαίως. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ότι όταν πεθαίνει κάποιος και πεθαίνει άπαξ, μια φορά θα πεθάνει ο άνθρωπος, δεν ξαναέρχεται να ξαναπεθάνει, πρέπει να κουβαλάει και μια πίστη μέσα του. Αυτή η πίστη θα τον κρίνει. Αυτό που πίστευε θα τον κρίνει. Δεν θα μας κρίνει άδικα ο Ιησούς Χριστός, θα μας κρίνει η πίστη μας. Δηλαδή όταν εγώ πέθανα, τη στιγμή που πέθανα, ποια ήταν η πίστη μου. Τι πίστευα. Αυτό θα με κρίνει. Εμείς τι κάνουμε, αδελφοί. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ώστε είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, να είμαστε του Κυρίου. Άρα και στον ύπνο σου να πεθάνεις, άμα την πίστη σου την κρατάς, μια χαρά στον Κύριο πας. Και ζωντανός να είσαι και να πεθάνεις, αν την πίστη σου την κρατάς, μια χαρά στον Κύριο πας. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, αυτός που πιστεύει σε μένα και να πεθάνει, θα ζήσει. Και εδώ τα αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, μας έδωσε και το θάνατο. Μη φοβάσαι, λέει, και να πεθάνεις, γιατί θα ζήσεις. Ποιος, όποιος πιστεύει σε μένα. Και αδελφοί, να κρατήσουμε την πίστη του Ιησού Χριστού μέχρι το τέλος. Μην τον αρνηθούμε ποτέ, μην διώξουμε ποτέ τον Χριστό από τη ζωή μας, πάντα να τον κρατήσουμε, γιατί αυτός είναι η Ανάστασή μας. Και πάσο ώστις ζει και πιστεύει σε μένα, δηλαδή εν όσο είναι στη ζωή και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει εις τον αιώνα. Και τώρα τα αλλάζει τελείως τα πράγματα. Δεν πρόκειται να νιώσει αυτή το φόβο του θανάτου. Δεν πρόκειται να νιώσει αυτή την κατάρα και την οδύνη του Άδη. Γιατί αλλάξανε τώρα όλα. Όποιος πιστεύει σε μένα, αλλάξαν όλα. Και πώς αλλάξανε? Και βλέπουμε, αδελφοί, τη διαδικασία της αλλαγής σε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός πρώτα απ' όλα στο ληστή. 931 σελίδα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Από τότε ξεκινήσαν και αλλάξαν όλα. Τα έλεγε στη Μάρθα, τα έλεγε στη Μαρία, αλλά εάν δεν γίνουνε, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Πρέπει να εξελιχθούνε. Δηλαδή πρέπει να πάρουν την κανονική τους ροή. Δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Και έρχεται λίγο πριν φύγει ο Ιησούς Χριστός, σελίδα 931, στο κεφάλαιο ΚΓ, 42 εδάφιο. Και έλεγε προς τον Ιησούν, «Μνήστητί μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Ένας ληστής από εδώ, ένας ληστής από εκεί. Ο Ιησούς Χριστός στη μέση. Ένας πιστεύει και ένας δεν πιστεύει. Και οι δύο πάνε για το θάνατο. Τι κουβαλάνε όμως μαζί τους? Λέει ο Ιησούς Χριστός, το μόνο που χρειάζεται να κουβαλήσεις στο θάνατο είναι η πίστη σου. Όποιος κουβαλήσει την πίστη σε μένα, αλλάζουν όλα. Θα αλλάξουν όλα. Όποιος φεύγοντας από αυτή τη ζωή δεν κουβαλήσει την πίστη στο πρόσωπό μου, θα έχει άλλη πορεία. Όποιος φεύγοντας από αυτή τη ζωή κουβαλήσει την πίστη στο πρόσωπό μου, έχει άλλη πορεία. Και βλέπουμε τώρα δύο ανθρώπους που πεθαίνουν και δύο. Ο ένας κατάφερε έστω και την τελευταία στιγμή και πίστεψε, ο άλλος δεν πίστεψε ποτέ. Δηλαδή έφυγε με απιστία. Δεν μπόρεσε να πιστέψει. Όμως ο ένας πίστεψε και του λέει: «Μνήστητη Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Σε παρακαλώ θυμίσουμε». Και η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι: «Αληθώς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θα είσαι μετε μου εν το παραδείσο». Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και ο παράδεισος, αδελφοί, είναι μια κατάσταση που δεν είναι κατάσταση βασάνου, αλλά είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ευλογημένη. Θα δούμε λοιπόν έναν παράδεισο που τον συνάντησε σε φυσική, πνευματικά δηλαδή, αλλά εν ζωή, ένας άνθρωπος. Σελίδα 1027. Του είπε ο Ιησούς Χριστός του ανθρώπου που πέθανε με πίστη, του λέει: «Μια και πιστεύεις, σου λέω», λέει, «ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». 1027 σελίδα. Προς Κορινθίους. Κεφάλαιο ΙΒ. Θα διαβάσουμε αυτό και τα υπόλοιπα θα τα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. «Να καυχόμαι βέβαια», 1027 σελίδα, κεφάλαιο ΙΒ, είναι η προς Κορινθίους Β επιστολή. Από την αρχή. «Να καυχόμαι βέβαια, δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπο εν Χριστώ προετών 14. Είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και προσέχτε, ήταν εν Χριστώ». Το εν Χριστώ είναι πολύ σημαντικό. «Οι αποθανόντες εν Κυρίω», εν Χριστώ δηλαδή. Όταν ζεις εν Χριστώ και πεθαίνεις εν Χριστώ, τότε ο παράδεισος είναι η μόνη σου επιλογή. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Όπως και ο ληστής πάνω στο σταυρό πέθανε με την πίστη του Ιησού Χριστού, η επιλογή του ήταν ο παράδεισος. Και δεν είχε πάει κανένας πάνω στον παράδεισο για να δει τι είναι. Ο ληστής βέβαια μπήκε κι αυτός, αλλά κατάφερε ένας άνθρωπος εν Χριστώ να μπει μέσα. Δεν μπαίνεις αν δεν είσαι εν Χριστώ. Μόνο οι εν Χριστώ μπαίνουν. Και καμιά φορά λέμε εν Χριστώ αδελφέ, μακάρι να είμαστε εν Χριστώ. Και μακάρι να είμαστε και αδελφοί. Και να μείνουμε εν Χριστώ, στο Χριστώ δηλαδή. Και αυτά έγιναν επειδή ήμουνα στον Χριστώ, πριν 14 χρόνια. Τον γνωρίζω λοιπόν τον Διούτο, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει γίνει. Αλλά αρπάγει και αυτός, λέει, πού? Στον παράδεισο. Και πού είναι τώρα ο παράδεισος? Κάτω, όπως λέγαμε για τον Άδη. Όχι, δεν είναι κάτω. Ο παράδεισος είναι πάνω τώρα πλέον. Είναι πάνω. Και λέει, αρπάγει στον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε πάνω έως τρίτου ουρανού. Δηλαδή πέρασε πρώτο, δεύτερο, όχι με τη δική του δύναμη. Ο Θεός το έκανε, αλλά δεν ξέρει πώς το έκανε ο Θεός. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε πώς το κάνει ο Θεός. Ούτε θα ξέρουμε και πώς θα μας αναστήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα γίνει αυτό το σώμα, πώς θα αλλάξει, πώς θα γίνει. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει εδώ. Θα μεταμορφωθεί, θα αλλάξει, θα μας πάρει, θα ζήσουμε μαζί του. Αλλά τον πήρε εν ζωή τον Παύλο για να του δείξει ότι τώρα πλέον είναι προς τα πάνω ο παράδεισος. Δεν πάνε τώρα κάτω οι άνθρωποι, γιατί τώρα πλέον οι άνθρωποι είναι εν Χριστώ. Όσοι είναι εν Χριστώ και εν Κυρίω είναι προς τα πάνω. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα για να δούμε λίγο προς τα πάνω τι γίνεται. Ο Θεός να μας ευλογήσει.